të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pasi një gjukat në qytetin Kolmar në Francë e shtyu shqyrtimin deri më 6 prill, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha:
"Jam peng politik, pra, ky proces është më shpak i lehtë, më shumë politik."
Vendimi sotëm në këtë gjukat franceze ka hasur në reagim të ashpër në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa është të shprehur:
"Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e zotin Haradinajt dhe moskthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq që para gjykatave të tilla duhet të përgjigjen ata që kanë bërë krimin në Kosovë."
Duke e shfaqur pikpamjen e tij se si mund të riintegrohen personat nga Kosova që kanë marrë pjesë në konfliktet e jashtme, Albert Berisha, që është kthyer, thotë:
"Mënyra më e lehtë se çysh po bëri integrimi i tyre është që më bani për lloj amnesti e monitorume për krejt ata personat që kanë qenë prej vitit 2010 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt domethënë të turbullta dhe asnjë prej tyre s'ka mujtë të saktësisht se çfarë sundova atje."
Pas refuzimit të presidentit të Maqedonisë që ta mandatoi liderin socialdemokrat Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonisë, ambasadori amerikan në Shkup Jesse Bailey theksoi:
"As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty and unity, we urge President Ivanov to reconsider this decision."
Si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht dhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Gjorgji Ivanov që të rishqyrtojë këtë vendim.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar dorëheqjen e prokurorit të përgjithshëm amerikan Jeff Sessions, pasi nuk e kishte njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë gjatë fushatës presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatë franceze sot e ka shtyrë vendimin lidhur me kërkesën për ekstradim në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, lidhur me akuza për krime të luftës. Gjykata në qytetin Kolmar tha se është pajtuar me kërkesën e prokurorit për më tepër informacione. Rasti përsëri do të shqyrtohet më 6 prill. Haradinaj u tha sot gazetarve para ndërtesës së gjykatës në Francë se është peng politik. Vendimi i gjykatës franceze ka hasur në reagimet e ashpra në Prishtinë. Kronike Ziadin Gashit.
Një gjykatë franceze në Kolmar ka vendosur që të shtyjë për datën 6 prill vendimin në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ky i fundit është paraqitur të entën para gjykatës, por drejtësia franceze ka kërkuar edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila ka zgjatur vetëm disa minuta, Haradinaj është paraqitur para mediave dhe një masë njerëzish të tubuar aty, duke thënë se shtyrja e vendimit ishte e pa drejtë.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim me krejt që ka fundohë. Jam peng politik, pra, këj proces është më shpak i lehtë, më shumë i politik.
Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë tashmë me proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës.
Lufta 1999 është filtruar në gjykatën e Hagës, luftjet është ka ndodhur, jam peng politik, të gjitha ata që janë pjesë këti veprimi do t'ju vi turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Pas shtyrjes së verdiktit për rastin Haradinaj, kanë reaguar institucionet më të larta të Kosovës, si dhe partitë politike në pushtet dhe opozitë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se mbajtja Haradinajt në Francë nën masën e lirimit me kusht është një veprim i padrejtë.
"Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e zotin Haradinajt dhe moskthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq që para gjykatave të tilla duhet përgjigjen ata që kanë bërë krimin në Kosovë."
Kurse partia e Haradinajt, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes një komunikate, thotë se shtyrja e vendimit përbën një përpjekje për menjanimin politik të Ramush Haradinajt. Deputeti i AAK-s, Pal Lekaj, tha se gjykata franceze mori vendim abuzues për rastin Haradinaj.
"Këtë që sa dhe pam nga Kolmari nuk është asgjë më shumë se sa një kidnapim për interesat Serbisë dhe të gjithë atyre që janë në krahun e saj."
Edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, i njëherësh nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se gjykata franceze në Kolmar mori një vendim zhgënjues. Këto qëndrime, Hoxha i tha se ia ka shprehur tashmë edhe ambasadorit të Francës në Prishtinë dhe ministrit të jashtëm francez.
Unë kam biseduar në telefon edhe me zotin Haradinaj, mas vendimit që ka marrë gjykata në Francë, si ministri e punëve të jashtme, edhe ambasada jonë në Paris, do të ofron përsëri garanci shtetërore për akuza të cilat janë qesharake dhe të papranueshme që kanë ngrit Serbia në rastin e zotit Haradinaj.
Ndërkohë, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shteti i Kosovës duhet të reflektojë dhe të marrë masa ndaj veprimeve të tilla të Serbisë.
Lejoni që të shpreh solidarizim me zotin Haradinaj në këtë situatë tërësisht të pakuptimt pas vendimit të sotëm, njëjtë siç është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit.
Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale Serbisë pati paraqitur kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Pas seancave gjyqësore me 9 shkurt dhe kësaj të sotmeshme 2 mars, tani vendimi për rastin Haradinaj është shtyrë për datën 6 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës e ka miratuar një strategji për rehabilitimin dhe integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet bërë në përputhje me ligjin, ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Procesi i reintegrimit të gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në luftimet në lindjet e mesme mund të bëhet fillimisht përmes një amnistimi të monitoruar për të gjithë ata që kanë qenë në vatrat e luftës nga viti 2011 deri në vitin 2014, thonjos të rrethanave dhe njerëz që janë kthyer nga vatrat e krizës. Sipas tyre, ky proces duhet të përfshijë njerëz që nuk kanë ditur as vetë se çka është duke ndodhur në Siri, por autoritetet në Kosovë thonë se amnistimi i atyre që janë përfshirë në luftimet në lindjet e mesme është i pamundur pikërisht për shkak të natyrës së veprës së kryer dhe në respektim të ligjit që parandalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Të rikthyerit nga vatrat e luftës thonë se pjesa më e madhe atyre që janë përfshirë në luftime kanë qenë të manipuluar. Albert Berisha, njëri nga të kthyerit që sot udhëheq me një institut për integrim, siguri dhe deradikalizim, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre personave kanë qenë viktima të keqinformimit dhe keqpërdorimit që kanë ardhur nga shumica institucioneve, përfshirë dhe ato politike.
Mënyra më e lehtë se çysh po bëri integrimi i tyre është që më bani pa lloj amnesti e monitorume për krejt ata persona që kanë qenë prej vitit 2011 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt në trupull të dhe asë kje prej tyre s'ka mujtë në tisa këtështë se qka është ndovat jenë.
Të pak të në 300 shtetas të Kosovës janë bashkuar luftimeve në lindjet e mesme që prej fillimit të krizës në atrajon duke shëndruar Kosovën në vendin me numrin më të madh të luftarve të huaj në raport me populatën e saj. Një numër prej 100 syresh janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Autoritetet në Kosovë ndërkash përjashtuan mundësinë e amnistimit të atyre personave, të cilët kanë qenë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, duke u thirrur në legjislacionin në fuqi. Zëvendësministri i Brendshëm në Qeverinë e Kosovës, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova funksionon mbi bazën e një legjislacioni pozitiv.
Miratu, në trysh pas procedimit nga qeveria ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftra të huajve qytetarëve tanë, ku dënimi parashije deri në 15 vjet dhe ne nuk mund të ikim kësaj regulative dhe në këtë kontekst nuk mund të bëjmë në preashtimin.
Aktorisht Kosova ka pak përvojë në aftësi në procesin e reintegrimit në shoqëritë të gjithë atyre personave që kanë marrë pjesë në vatrat e krizës në lindjet e mesme, thonë ekspertë të fushës së sigurisë. Përveç masave të arrestit dhe përballjes me drejtësinë, njëse rrethanave thonë se deradikalizimi bëhet me aftësimin posaçërisht të institucioneve të vendit që duhet të trajtojnë jo vetëm të kthyerit nga vatrat e luftës, por edhe të gjithë ata që janë radikalizuar brenda territorit të vendit. Njëri nga të kthyerit nga vatrat e luftës në lindjet e mesme, Albert Berisha, thot për Radio Evropa e Lirë se riintegrimi është i domosdoshëm dhe njëkohësisht edhe i mundur.
Tot me nështru procesit të riintegrimit që nënkupton punësimi, edukimi, shkallësi profesionale, asistenca sociale, ofrimin ndihmës mjekësore, ofrimi për kajtë psikologjike, e shumë, do më thonë, aktivitetet tjera që kishin mujtë me bëha këta persona të kaqëm për mujtë të gru prapë në shështë.
Zyrtarët e institucionëve thonë se mendimin edhe të shteteve të bashkuarët Amerikës kanë filluar të punojnë në zhvillimin e strategjisë për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja ose të cilët janë gjykuar për këtë çështje. Zëvendës ministri Valdet Hoxha tha se është koha që institucionet dhe mekanizmat e tjerë të merren me rehabilitimin dhe integrimin atyre që kanë ikur nga vatrat e luftës dhe një rol i rëndësishëm në strategji për reintegrim i është lënë edhe klerikëve të besimit islam.
Një numër i madh i këtyre shtetarëve kanë marrë pjesë në këto luftra të lindjes mesme pikërisht pas indoktrinimit me ideologji të ndryshme, duke mos e përjashtu as vendet e lutjeve xhami, qofshin ato zyrtarizuar apo shtëpi xhami. Dhe në këtë kontekst, natyrisht që roli i bashkisë islame i imamëve në përgjithësi në gjitha komunët e Republikës Kosovës është i pazëvendësueshëm.
Në verën e vitit 2014, nga mbi 60 persona që u arrestuan, 12 ishin imam të xhamive në Kosovë dhe një pjesë e tyre u përballën me drejtësinë. Një gjykatë në Ferizaj vitin e kaluar dënoi me 10 vjet imamin e një xhamie në Gjilan, Zekria Çazimi, ndërkohë që në Prishtinë një prokuror i prokurorisë speciale ngriti pa di ndaj një imami të xhamisë së madhe të qytetit Shefqet Krasniqi për siç thuhet nxitje të veprave terroriste. Por thirrjet për përfshirjet e Bashkisë Islame të Kosovës në procesin e reintegrimit të personave të radikalizuar janë shtuar edhe profesorin në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, e sheh këtë rol përmes, siç thot, mekanizmave edukativo fetar.
Pa reaktivizimin e këtij institucioni fetar, si dhe pa riorganizimin e tij të fuqishëm në parandalimin e interpretimit të jashtëm fetar të ideologëve politik dhe sektar të mësimeve islame, përpjekjet e tjera në këtë drejtim nuk do të them se nuk do të jenë të suksesshme, por nuk do të mund të sillen rezultatin e pritur.
Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës ndërka shtonë se janë të gatshëm që të përfshihen në proces të integrimit dhe rehabilitimit. Kryeimami i Kosovës, Sabri Bajgora, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet përgjegjëse në Kosovë kanë një plan strategjik, por jo edhe konkret.
Janë bërë disa programe dhe ne presim që në ato programe të përfshihen edhe punëtorët e BIK-ut, që pastaj bashkërisht me institucionet përkatëse të shtetit të japin kontributin tonë për drejtë e gjithë tyre. Unë mendoj se kontributi i BIK-ut është jashtëzakonisht i nevojshëm në këtë fazë.
Megjithatë, rehabilitimi dhe reintegrimi i siç cilësohen personave të radikalizuar bëhet, thot Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke u nisur nga puna me shërbimet korrektuese deri tek personat dhe familjet e atyre që kanë qenë në vatrat e luftës.
Programet e reintegrimit Kosovë duhet të jenë programe që i përshtaten, do të thotë nevojave lokale, i përshtaten kulturës tonë dhe i përshtaten kontekstit lokal Kosovë.
Ai tha po ashtu se programet do duhet të dedikohen edhe atyre personave të cilët nuk kanë qenë në vatra lufte që janë radikalizuar brenda në vend.
Për një zbatim të mirë sill programit të reintegrimit dhe të radikalizmit kërkohet trajnimi i stafit, apo të institucioneve të qytetit, të mbështetjes drejtësisë, stafi i shërbimit korrektues, ose shërbimit provues, stafi sepse mungojnë trajnimet bazike të këtyre institucioneve për implementimin e zbatimin e këtyre programeve.
Autoritetet e sigurisë në Prishtinë thonë se prej më shumë se një viti numri i shtetasve të Kosovës që janë bashkuar grupeve militante në Siri e Irak ka shënuar një rënje të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasadori amerikan në Shkup, Jess Bailey, ka kërkuar sot nga presidenti Maqedonisë që të rishqyrtoj vendimin për të mos e mandatuar liderin socialdemokrat Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonisë. Këtë vendim me Zoti Ivanove ka arsyetuar duke thënë se platforma partive shqiptare, me të cilat LSDM-ja Zaevi do të bënte koalicion qeverisës, e rënon sovranitetin e shtetit. Por Ali Ahmeti, lideri partisë më të madhe shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, tha se deklarata e partive shqiptare nuk e cënon Maqedoninë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini po qëndron në Maqedoninë në takime me liderët e partive politike lidhur me gjendjen e krijuar pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të mos e mandatuar liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev për kryeministër. Në këtë kuadër ka reaguar dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, James Bailey, i cili i ka bërë thirrje presidentit Gjorgj Ivanov që të shqyrtojë vendimin i cili sipas diplomatit amerikan nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e drejtësisë. si vlera thelbësore për integrimin euroatlantik të vendit.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty and unity, we urge President Ivanov to reconsider this decision.
Si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht dhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Gjorgji Ivanov që të rishqyrtojë këtë vendim. Në të njëjtën kohë u bëjmë thirrje fqinjive të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke pasur parasysh situatën e ndjeshme politike në Maqedoni. Ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup James Bailey. Vendimin për të mos mandatuar Zaevin për kryeministër, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov e ka arsyetuar me platformën e partive politike shqiptare, e cila sipas tij rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit. Platforma e cila synon zgjidhjen e të drejtave etnike të shqiptarëve dhe pjesë të saj në veçanti ajo që ka të bëjë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, janë bërë pjesë e marrëveshjes mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim për formimin e qeverisë së re. Partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe sot ka riteksuar se do të mbështesë qeverinë Zoran Zaevit nëse ai heq dorë pikërisht nga realizimi i platformës së partive politike shqiptare. Përderisa lideri i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në profilin e tij në Facebook ka theksuar se deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit është hartuar në Shkup dhe vetëm është nënshkruar në Tiranë. Ahmeti në profilin e tij në Facebook ka theksuar se platforma shqiptare në asnjë mënyrë nuk cënon shtetin e Maqedonisë. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike, dalje nga kjo situatë rënd politike shohin në mbledhjen e parlamentit me vetë iniciativë, duke anashkaluar vendimin e presidentit Ivanov.
Definitivisht, partitë politike shqiptare, së bashku me, në këtë rast për Vegun, si kandidati që i ka shumicën në blokun Maqedon, të formojnë shumicën parlamentare në kuvend dhe të fillojnë procesin e parlamentarizmit në Maqedoni, sepse mos të harojnë Republika e Maqedonisë edhe me kushtetut është republikë parlamentare, nuk është republikë presidenciale. Fuqin dhe pushtetin e ka në dorë parlamenti, për kafish kuvend dhe jo presidenti.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Blerim Reka nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se kriza politike në vend hyn dhe në një fazë kritike dhe të sigurisë duke transferuar problemin me luftën kundër krimit të organizuar në atë ndërretnik. Situata e sigurisë në Maqedoni hyn në një fazë të komplikuar, veçanërisht për shkak të deklaratave të papërgjeshme të disa politikanëve këtu, para së gjithash mendoj deklaratën e ish kryeministrit Nikola Gruevski që qytetarët vihen në mbrojtje të shtetit unitar, por realisht pas kësaj fshihet përpjekja e drejtuesve të VMRO DPMNE-s që të mos e lëshojnë pushtetin dhe mos ballafaqohen me drejtsinë për vepra që kanë të bëjnë me kriminalitetin, thot Blagoja Markovski, ekspert për çështje sigurie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk e ka njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Një gjë e tillë ka bërë që demokratët të kërkojnë dorëheqjen e tij. Muajin e kaluar këshilltari për siguri kombëtar është shkarkuar, pasi e ka keq informuar shtëpinë e bardhë për kontaktet me Rusinë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Demokratë të tjerë i kërkuan të tërhiqet nga hetimi që po bën FBI për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, e të cilin Sessions e mbikëqyr nga posti i prokurorit të përgjithshëm. Ai duhet të bëjë këtë pa vonesa, tha përfaqësuesi demokrat Elliot Engel. Lajmi, që fillimisht u raportuan nga Washington Post, u bë publik vetëm pak orë pasi republikanët dhe demokratët e një komitetit të Kongresit u pajtuan për hetimin e akuzave për bashkëpunim midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Paneli inteligjencës i dhomës së përfaqësuesve do të shqyrtoj kontaktet midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Moskës. Shtëpia Bard ka muhuar çdo sjellje të pahishme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar më njëherë zhvillimet e fundit. Rusia ndërkaq i ka muhuar vazhdimisht akuzat për ndërhyrje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi se Sessions ka takuar ambasadorin rus në SBA, Sergej Kislyak, si antar i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë seancës për konfirmimin e tij, Sessions është pyetur se çfarë do të bënte nëse ka prova se dikush nga fushata e Trumpit ka qenë në kontakt me Rusinë. Sessions është përgjigjur duke thënë se nuk është në dieni për aktivitetet të tilla. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën vonë, Sessions tha se nuk ka takuar kur ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Nuk kam ide se për çfarë janë këto akuza, janë false, tha ai. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Isgur Flores tha se nuk ka absolutisht asgjë mashtruese në përgjigjen e tij. Ajo tha se Sessions ka pasur takime vitin e kaluar me më shumë se 25 ambasador të huaj në pozitën e antarit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Muajin e kaluar këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar shtëpinë e Bardh për bisedat e tij me ambasadorin rus me gjasë për sanksionet e SBA-s kundër Moskës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë për ekonominë në Kosovë, ku sipas shënimeve zyrtare gjatë vitit të kaluar, ka vazhduar dukuria e shuarjes së bizneseve. Zyrtar qeveritar thonë se kjo është gjë normale dhe ajo nuk konsiderohet falimentim. Por eksperti Milazim Abazi thotë se bizneset të shuhen për shkak të konkurrencës jo lojale, të shkaktuar nga korrupsioni dhe nepotizmi. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se shuarja e bizneseve është 22% në raport me bizneset e regjistruara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë vitit të 2016 janë regjistruar mbi 10.500 biznese, përderisa janë shuar mbi 2.300.
Ky fenomen është normal, do në gjitha ekonomit, është fenomen i natyrshëm. Dërmarsit gjithkonë botë ushtrojnë aktivitetet ndryshme ekonomike dhe sigurisht gjatë ushtrimit të në aktiviteteve ekonomike ndërmarrin edhe rreziqe afarise dhe si fenomen është shumë natyral.
Të dhënat statistikore, thot Mejzini, argumentojnë se niveli shuarjes së bizneseve në vendet të rajonit dhe në shumë shtete tjera qoftë në tranzicion apo të zhvilluara është më lartë se sa në Kosovë. Në shtetet evropiane, thot ai, norma krahasuese e bizneseve të shuara karshia tyre të regjistruara është mbi 30%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë fenomen normal i shuarjen e bizneseve, por sipas tyre në Kosovë ky trend ndodh për shkak të konkurrencës jo ligjore. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Milazim Abazi ka thënë se një ndër arsyet e shuarjes së bizneseve të vogla janë bizneset të mëdha, të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim.
Njerëzit të sëtë marim punë vetëm po patën e lidhje familjare dhe po korupcioni, se që korupcioni dhe nepotizmi e bojnë konkurencë jo lojale dhe bizneset që nuk kanë lidhje të tila, atëherë ato janë të dënuara për të dështuar.
Mejzini ndërkaq thotë se të gjitha bizneset janë shuar në mënyrë vullnetare dhe nuk kanë falimentuar.
Kryesisht shurja të ne në Agjencion për Regjistrimin e Bizneseve konsiderohet shurje vullnetare. Kështu që ne nuk i pyesim për arsyet mund të jenë të ndryshme, po kjo edhe një herë duhet ta bëj të qartë opinionin se nuk ka lidhje me falimentim. Kjo është shurje vullnetare dhe nuk ndodhë për arsyen se biznesi ka falimentu.
Ndryshe, ndër vite trendi shuarjes edhe regjistrimit të bizneseve të reja ka shënuar rritje. Disa ekspertë ekonomisë kanë vlerësuar se bizneset që shuan janë kryesisht bizneset e vogla të cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurencës që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi i cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dje tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që sipas së tij e rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij armiqësore e antishqiptare që përbëjnë 1/3 e qytetarëve të këtij shteti, ka shkruar Thaçi në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se me vendimin e tij presidenti Ivanov e varrosi demokracinë, duke mos njohur vullnetin e qytetarëve, kushtetutën dhe ligjet, si dhe e varrosi marrëveshjen e Ohrit. Sipas tij, shqiptarët në Maqedoni janë popull shtetformues dhe Maqedonia duhet të jetë shtet i të gjithë qytetarëve të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini e anuloi vizitën në Bosnjë, ka konfirmuar përfaqësuesi special i BE-s në Sarajevë. Siç e transmeton në shërbim i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Mogherini u detyrua të anuloi vizitën për shkak të motit të keq që sot në mëngjes në kryeqytetin Sarajevë. Mogherini tha se shpreson ta realizojë atë sa më shpejt që të jetë mundur. Mogherini ka qëndruar dje në Maltëzi ndërsa pritet ta vizitojë edhe Maqedoninë ku ka arritur sot, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën. Parlamenti Evropian në sot i e ka hequr imunitetin parlamentar kandidatës për presidentet të Francës Marine Le Pen për shkak të postimit në Twitter të fotografive të akteve të dhunës të kryera nga grupi militant të Shteti Islamik. Le Pen, lidere e partisë ekstremit të djathtë të Fronti Kombëtar në parlamentin e BE-s, po hetohet në Francë për postimin e 3 fotografive të ekzekutimeve nga Shteti Islamik në vjetor të vitit e 2015. Në këto fotografi përfshihet edhe ajo ku shihet prerja e kokës së gazetarit amerikan James Foley. Postimi ka qenë si përgjigje e një interviste në transmetuesin francez, në të cilën është të bërë krahasim ndërmjet rritjes së Frontit të Kombëtar të Le Penit dhe Shtetit Islamik. Imuniteti parlamentare ka mbrojtur liderin Marine Le Pen nga ndjekja penale. Me heqjen e imunitetit, legjislatura e BE-s lejoi veprime ligjore kundër saj. Marine Le Pen është kandidate serioze në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë. Mediat amerikane raportojnë se avokatët e shtëpisë së Bardh kanë kërkuar nga personeli presidentit Donald Trump që t'i mbrojë materialet të cilat mund të kishin ndonjë lidhje me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit të 2016. Agjensit AP dhe Reuters dje kanë cituar zyrtarët e administratës që kanë dashur të mbeten anonim, të cilët kanë thënë se dje personelit të shtëpisë së Bardh i ishte dërguar një memorandum pasi demokratët në Senat kanë kërkuar që shtëpia Bardh të mbante të gjitha materialet që i dokumentojnë kontaktet që të punësuarit e zotit të Trump i kishin pasur me zyrtarët qeveritar rus ose ndihmësit e tyre. Një kërkesë të tillë për shtëpinë e Bardh e kishte bërë edhe Komiteti për Inteligjencë i Senatit amerikan. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, javën e kaluar tha se ekziston shqetësim real se disa në administratë mund të përpiqen të fshehin lidhjet e tyre me Rusin, duke i fshirë emailat, tekstet ose shënimet e tjera që mund të qesin dritë në këto lidhje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë dje shënuan rritje rekorde pas fjalimit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili i shtoi shpresat për rritje më të fuqishme në ekonominë më të madhe të botës. Indeksi Dow Jones Industrial Average arriti kërcim rekord prej 1.5%, ndërsa indekset e tjera të mëdha në New York, Londër dhe Frankfurt po ashtu rritën në nivele rekorde, ndërsa indeksi kryesor në Francë ishte më i lartë për 2.1%. Në fjalimin e tij të parë në Kongresin Amerikan, Donald Trump premtoi se do të shkurtojë taksat për bizneset dhe individet, ndërsa do të shpenzojë 1.000 miliard dollar për të përmirësuar rrugët dhe urat në Shtetet e Bashkuara. Por ekonomistët thonë se premtimet e tij për të rritur tarifat në importe dhe për të rinegociuar marrëveshjet tregtare, po ashtu e rrisin rrezikun e ngadalësimit të tregtisë globale dhe të rritjes ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.